etməlidir. Aprildən isə onlar tamamilə bazarlardan çıxarılmalıdır. Bu bazarın, Çərkəz bazarının sahibi Azərbaycanda anadan olmuş iş adamı Telman İsmailovdur. Onun adı 10 gün qabaq Britaniyanın Independent qəzetində hallanmışdı, amma başqa bir məsələyə görə. Qəzet yazırdı ki, İsmailovun şəxsi konsert üçün məşhur müğənni Jennifer Lopez'ə $3 milyon bağışladığı söylənir. Qayıdaq bazarlara. Çərkəz kimi bazarlarda xeyli Azərbaycan vətəndaşı çalışır. Bakıdan müxbirimiz Babək Bəşir işləyir. Babək, Rusiyanın gördüyü tədbirlərin Azərbaycandakı demografik vəziyyətə təsiri görsənirmi?
Köçüb gələnlər var, köçüb gəlmək istəyənlər də kifayət qədərdir. Sosu gözləmə mövqeyindirlər ki, hə, görə icazə verəcəklər, o beləncəyir, biraz qorxurlar.
Rövşən, bunu mənimlə söhbətində Moskva bazarlarında telefon kartı satışı ilə məşğul olan Teymur Hüseynov dedi. Teymur Hüseynovun sözlərinə görə Moskva bazarlarında satıcıların əksəriyyəti Azərbaycanlılar olduğundan yanvarın 15-dən Rusiyada qüvvəyə minmiş miqrasiya haqqında qanundan da ən çox elə Azərbaycanlılar ziyan görə bilərlər. Həmin qanuna görə yanvarın 15-dən aprelin 1-nə qədər Rusiya bazarlarında əcnəbi vətəndaşlardan olan satıcılar 40%-dən çox ola bilməz. Aprelin 1-dən etibarən isə bazarlarda bütünlükdə əcnəblərin pərakəndə ticarətinə imkan verilməyəcək. Teymur Hüseynovun sözlərinə görə gözləmə mövqeyi tutan bir çox Azərbaycanlılar ümid edirlər ki, müxtəlif vasitələrlə bu qadağalardan qaça biləcəklər. O yada salır ki, Rusiya qanunvericiliyində lap əvvəldən də bir çox hallarda Azərbaycanlıların istəyi ilə uzlaşmayan məqamlar olub. Məsələn, hansı rayonda qeydiyyatdasansa, elə həmin rayonda yaşamalı və orada da işləməlisən. Teymur Hüseynovun sözlərinə görə az-az Azərbaycanlı tapılar ki, elə qeydiyyatda olduğu rayonda da işləyir. Milis onları saxlayanda isə az miqdarda cərmə və rüşvətlə bu məsələni yoluna qoya bilirlər. Ancaq deyəsən, necə deyərlər, bu həna o hənadan deyil. Hər halda Moskvadakı miqrantlara hüquqi yardım qərargahının hüquq şöbəsinin rəisi Azər Əliyev hesab edir ki, bazarlarda alverlə məşğul olan Azərbaycanlılar aprelin 1-nə kimi özlərinə başqa iş tapmalıdırlar.
Bəs onda nə ilə məşğul olacaqlar o adamlar?
Ayrı sənətlə. Geçsin stroykada işləsin, geçsin jəkta işləsin. Ancaq ticarətdən başqa ayrı sənətlə, hansısının gedişdəki, o da tələb olunur iş yeri ki, nə oda istəyirsən?
Rusiya qanunvericiliyində bu yeniliklərlə bağlı Azərbaycanlıların üzləşdiyi problemləri yoluna qoymaq üçün Prezident İlham Əliyev bir komissiya yaradıb, üstəlik Moskva və Rusiyanın bir sıra iri şəhərlərində Azərbaycanlılara hüquqi yardım məqsədi ilə qərargahlar açılıb. Rusiyada qüvvəyə minmiş miqrasiya haqqında qanunun tələblərinə görə Azərbaycanlılar da Rusiyada digər əcnəblər kimi işləmək üçün icazə almalıdırlar. Azər Əliyevin sözlərinə görə onların Rusiya hökuməti ilə danışıqlarının nəticəsi kimi bu məsələ ilə bağlı sənədlərin qaydaya salınması prosesi xeyli sadə. Bu məsələ ilə bağlı daha bir diqqət çəkən məqam prezidentin yaratdığı komissiyanın fəaliyyət planı hazırlamasıdır. Bu komissiyanın üzvlərindən xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov bildirib ki, Rusiyada işləyən Azərbaycanlıların kütləvi surətdə vətənə axını ciddi problemlər yarada bilər. Ona görə də problem yerindəcə həll edilməlidir. Ancaq komitədən verilən məlumata görə həmin fəaliyyət planında ekstremal şərait də nəzərə alınıb. Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elşad Miraləm deyir ki, fəaliyyət planına görə əgər Rusiyadan Azərbaycanlıların kütləvi surətdə axını başlayarsa, onların vətəndə iş yerləri ilə təmin edilməsi öz həllini tapacaq.
Deməli, hansı regiondan çıxıbsa Azərbaycanlı, Rusiyaya miqrasiya edibsə, biz təcəllüdür ki, həmin regiona qayıtdı və həmin regionda, öz yaşadığı regionda işlə təmin olsun. Əgər bu rayon yerindən isə, kəndlərdə isə təbii ki, onun belə deyək də, sahibkarlıqla məşğul olmağa, fermer təsərrüfatı yaratmağa, falana kömək göstərəcək dövlət, öz imkanları daxilində. Yox, əgər tutaq ki, şəhərdə yaşayırsa, onda bunun forması başqa olacaqdır.
Ancaq müstəqil ekspertlər həmin fəaliyyət planına bir qədər şübhə ilə yanaşırlar. İqtisadçı Zöhrab İsmail deyir ki, indi Azərbaycanda əyalətlərdən Bakıya axın var. Çünki son illər yanacağın qiymətinin bir neçə dəfə qaldırılması kənd əhalisinin əkin-biçinə əlini xeyli soyulub. Üstəlik Zöhrab İsmail hesab edir ki, hər bir şəxsi öz regionuna qaytarmağın mexanizmi yoxdur.
Eyni zamanda regionda yəni rahat yaşamaq üçün də şərait yoxdur. Söhbət enerji təminatından gedir. Ona görə o insanların çoxu Bakıya gələcək. Yəni şübhə olmamalıdır ki, oradan kütləvi deportasiya olarsa o insanların çoxu Bakıya gələcək və bu da mənzillərin qiymətinin bağlaşmasına da səbəb olacaq, işsizlik problemini gərginləşdirəcək, kirayə qiymətləri artacaq. sosial durum gərginləşəcək və təbii ki, kriminogen durum gərginləşəcək.
Sührəb İsmailın sözlərinə görə nə qədər ki, Azərbaycanda əhalinin rifahı yüksəlməyib, işsizlik problemi nisbətən yoluna qoyulmayıb, Rusiyadan azərbaycanlıların kütləvi axınına imkan verilməməlidir. Ancaq onun sözlərinə görə bu heç də Rusiyada işləyən azərbaycanlıları taleyin ümidinə buraxıb, onların üzünə qapıları bağlamaq anlamına gəlməməlidir. Sadəcə Azərbaycan hökuməti Rusiya hökuməti ilə təmaslarını artırmalı və çalışmalıdır ki, orada işləyən azərbaycanlılar bu prosesdən daha az ziyan görsünlər.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Müxalifət partiyaları qiymətlər qalxanından 2-3 həftə sonra hökumətin bu tədbirinə qarşı etiraz aksiyaları planlaşdırdıqlarını bildirirlər. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızını işləyək. Şahnaz, elektrikin qiymətinin 3 dəfə qalxması və benzinin qiymətinin 50% qalxması yəqin ki, adamlara təsir eləyib bu aydında. Amma o biri tərəfdən ötən 2 həftədə spontan kütləvi etirazlar olmayıb. Etiraz potensialı varmı, yoxsa müxalifət sadəcə bunu bir fürsət sayır?
Rəşən, qiymət artımından demək olar ki, hamının arasıdır. Hər halda Bakı küçələrində rəyini öyrəndiyim adamların cavabları belə deməyə əsas verir.
Mən 70 yaşım var, hələ bu vaxta qədər belə bahalıq mən görməmişdim.
Narazı deyəndə ki, Allaha şükür, gənə də indi azından ölmürük. Ancaq ki, aşağı düşsə həlbət ki, yaxşı olar.
Artım rayon necə olacaq? Çətindir, çox çətindir.
Söhbətləşdiyim politologlarsa hesab eləyirlər ki, bugün mitinglərin keçirilməsi sosial sifarişdir. Hətta bu mitinglər gələn həftənin son günlərində yox, bugünlərdə keçirilməli idi. Amma məsələnin başqa tərəfi var. Kütləvi narazılıq olsa da bu narazılığı kütləvi şəkildə ifadə etmək istəyi görünmür.
Miting olsaydı gülərdim. Öz hüququnu tələb edən adam nədən çəkilməlidir?
Yox, mən hökumətə qarşı çıxa bilmərəm. Hökumət necə deyir, elə də olmalıdır da.
Amma deyirsiniz ki, narazısınız qiymətlərdən.
Narazıyam, əlbəttə narazıyam.
Çəkinirsiniz də hökumətdən bir növ cəzalandıra bilər?
Bəli. Çəkilməmə, hörmət eləyirəm. Biz hökumətimizdən razıyım deyil, özləri bilərlər. Artılarlar da, azalarlar da, olan öz şəxsi işləri.
Gedib iştirak eləyədim deyəndə ki, mənə elə gəlir ki, onun da xeyri olmayacaq. Yəni, elə o dəyirman deyilir deyərlər. Öz işindədir, bəli, çağ baş ağrıdır. Və sən bu gedir də belə gedişatdır, lazımdır yağında. Ki, bu mən tək qışqırbağı salmaqla güya nəsə düzəlir.
Mitinglə heç nə alınmır. Bizim respublikada alınmır.
Tiraz yox, xalqımız haykırmalıdır, qışqırmalıdır. Ancaq bir şey var da, birisinin evladı hansısa nazirlikdə işləyir. Dədəsi ya babası çıxsa, səhərisi günü uşağı çıxardacaqlar. Mən 20 nəfər çıxsın, mən oğlum 21-ci. Prezident gəlib ona öz münasibətini göstərməsə, Allah atasına rəhmət eləsin, heç.
Bu, Bakı küçələrində rəyini öyrəndiyimiz vətəndaşların fikirləri idi. Düzdür, müxalifət partiyaları da narazı elektoratın kütləvi aksiyalarda iştirakı meyilli olmamasını qəbul edirlər. Hətta 2005-ci il parlament seçkilərinə etiraz olaraq, noyabrın 26-sında keçmiş qələbə kinoteatrının qarşısında şahidlərin və beynəlxalq qurumların rəyincə zorakılıqla dağıdılan mitingdən sonra elektoratın kütləvi aksiyaya qatılmağa tərəddüd etməsini haqlı sayırlar. Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı.
Azərbaycan vətəndaşlarının əksəriyyəti narazıdır. Sadəcə olaraq bu narazılıq hələlik aktiv narazılıq yox, pasiv narazılıqdır. Pasiv narazılığın da başlıca səbəbi heç də əhalinin pasiv olması ilə yox, ümumiyyətlə cəmiyyətdə bir xofun olması, bir qorxunun olması, insanların daha ağır vəziyyətə düşməyindən çəkinməsi ilə bağlıdır və ümid edirik ki, bir neçə kütləvi aksiya keçirildikdən sonra Azərbaycan cəmiyyətindən bu xof çıxacaq və insanlar kütləvi aksiyalarda fəal şəkildə iştirak edəcəklər.
Bu Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Acılının dedikləridir. Dörd müxalifət partiyasının birləşdiyi Azadlıq Blokunun Sədrlər Şurasının üzvü Demokrat Partiyasının sədr müavini Sərdar Cəlaloğlu isə daha nikbindir. O artıq əyalətlərdə də körtəbii etirazların başlandığını və bu yüzdən də əhalinin paytaxta keçiriləcək kütləvi etiraz aksiyasına qatılacağını deyir. Amma İnan Pluralizm Mərkəzinin əməkdaşı Hikmət Sabiroğluna görə bu məqamda müxalifət partiyalarının kən fürsətli etdiklərini söyləmək düzgün olmazdı. Əksinə, etiraz aksiyalarının keçirilməsi özü sosial sifarişə çevrilib. Hərçənd cənab Sabiroğlunun fikrincə 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra hələ də özünə gələ bilməyən parlamentdə iştirak məsələsində fikir ayrılıqlarına görə iki qütbə bölünən müxalifətin söz yox yaranmış şansdan yararlanmaq, yenidən elektoratın rəğbətini qazanmaq istəyi də var. Amma indiki şəraitdə müxalifət bunu bacaracaqmı demək çətindir. Əvvəla az öncə dinlədiyimiz sorğu da göstərir ki, əhali kütləvi aksiyalarda iştirak etməyə ehtiyat eləyir. İkincisi, müxalif düşərgənin etiraz aksiyasını birgə keçirmək haqqında yekdil rəyə gələ bilməməsi və bir gün fasilə ilə miting keçirmək qərarı da kütləviliyə, ümumi rəyə öz təsirini göstərəcək.
Şahnaz Azadlıq bloku da Müsavat Partiyası da elə eyni motivlə miting keçirmək istəyir. Qiymətlərin bahalaşmasına qarşı. Yəni, hər ikisinin tələbi də bənzərdir. Bu qərarın ləğvi. Gözlənilən sosial baza da fərqli deyil. Belə halda niyə ayrı-ayrı vaxtlarda müxtəlif yerlərdə etiraz aksiyaları keçirməyə qərar alırlar?
Roşan, birgə aksiya keçirə bilməməkdə partiyalar bir-birlərini günahlandırırlar. Qiymət artımından sonra kütləvi aksiya keçirmək təşəbbüsü ilə ilk dəfə Müsavat Partiyası çıxış etmişdi və partiya başqanı İsa Qəmbər digər partiyalarla məsləhətləşmələrə başladıqlarını söyləmişdi. Müsavatın icra aparatının rəhbəri Arif Acılı deyir ki, birgə miting keçirməyi Azadlıq bloku istəmədi. Hətta keçmiş müttəfiqlərinin mitingi onlardan 2 gün öncəyə, yəni yanvarın 26-sına təyin etmələrini də qərəz kimi qiymətləndirir. Arif Acılıya görə Azadlıq blokunun bu addımı Müsavatın mitinginin kütləvliyinə də təsir eləyəcək. Demokrat Partiyasının sədri müavinə Sərdar Cəlaloğlu isə deyir ki, əslində aksiyalar birgə keçirilir.
Elə bu təxminən birgədir, çünki bir gün biz keçiririk, onun sabahı gün Müsavat keçirir, onun o birisi günü də başqa bir partiya keçirə bilər. Bu elə birgə deməkdir, sadəcə günlər fərqlidir.
Demokrat Partiyasının sədr müavini Sərdar Cəlaloğlu belə deyir. İnan Pluralizm Mərkəzinin əməkdaşı Hikmət Sabiroğlu isə müxalifətin parlament seçkilərindən sonra bir araya gəlmək fürsətini dəyərləndirə bilməməsinə təəssüflənir və həlledici məqamda birləşə bilməməsini müxalifətin köhnə mərəzi adlandırır. Ayna qəzetinin əməkdaşı Azər Rəşidoğluna görə isə qiymət artımına qarşı birgə etiraz daha düzgün forma idi. Onun qənaətincə Müsavat və Azadlıq bloku birgə hərəkət etməli idi. Bunun əvəzinə isə ayrılıqda aksiya keçirmək qərarı, bir-birinə iynəli tikanlı ismarışlar göndərmələri başa düşülən deyil. Azər Rəşidoğluna görə bu addım elektoratın növbəti dəfə müxalifətdən üz çevirməsinə səbəb ola bilər.
Yəni, Azadlıq blokunun təhlükə mitin keçirməsi, özü də hakimiyyətin icazə vermədiyi yerdə mitin keçirməsi bir qədər mənə ağla batan görünmür. Şəhərin mərkəzində bəllidir ki, miting keçirməyə hakimiyyət icazə verməyəcək və müxalifətçilər də o cümlədən indiyənə qədər radikallığı və dözümlülüyü ilə, fəallığı ilə seçilən cəhbətçilərin özündə də həmin polisə qarşı güc nümayiş etdirmək həvəsi və əzmi qalmayıb.
Ayna qəzetinin əməkdaşı Azər Rəşidoğlu belə deyir.
Çox sağ ol Şahnaz. Şahnaz Bəylər Qız Azadlıq Radiosunun müxbiri. Qiymətlərin qalxması barədə Tarif Şurasının qərarını prezidentin ləğv edəcəyi barədə ümidləri ölkə rəsmiləri heçə indirdilər. Prezident aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov da, İqtisadi İnkişaf naziri Heydər Babayev də bütün qərarların prezidentin müəyyənləşdirdiyi kurs əsasında qəbul olunduğunu bildirdilər. Bəs prezident hardadır? Bu barədə biraz sonra.
Susmayaq.biz saytı qapandıqdan sonra gənclər susacaqmı?
Yəni, qruplarda, formalarda müzakirələr daha da artıb, yazışmalar davam edir, təbii.
14-24 Tələbələrin təqaüdləri onların xərclərini ödəyirmi?
34 manat mən stipendiya alam, 30 manat onun yol pulu olur, ayda.
Gənclərin səsini 14-24-də eşidin.
Xəbərlər proqramından sonra 14-24 proqramı efirə çıxacaq. Xəbərlər proqramı davam edir. Azərbaycan Prezidenti yanvarın əvvəlindən məzuniyyətdədir. Onun harda olması haqqında isə ictimaiyyətə məlumat verilməyib. Prezidentliyə başlayandan bəri İlham Əliyev bir qayda olaraq qışda məzuniyyət götürür. Amma onun harda olması haqqında əvvəllər də məlumat verilməmişdi. Ölkə başçısının harda olduğunu bilmək vətəndaşa lazımdırmı? Müxbirimiz Maarif Cingizoğlu-nu eşidək.
Bakı şəhər sakini Rasim Cavadlı Azadlıq Radiosuna müraciət edib bilmək istəyir ki, qısa müddətli məzuniyyətə çıxan Prezident İlham Əliyev harda istirahat edilir və onun məzuniyyətinin müddəti nə vaxt bitəcək? Rasim Cavadlının prezidentin məzuniyyəti ilə bağlı başqa bir sualı da var, amma əvvəlcə birinci suala cavab tapmağa çalışaq, sonra ikinci suala aydınlıq gətirərik. Bundan da əvvəl Rasim Cavadlının özünü dinləyək.
Bizim üçün maraqlıdır ki, qərb ölkələrində prezidentin ailəlikcə ya təkcənə harda istirahat etməsi, yəni sir olaraq saxlanılmır. Qeyd olunur ki, prezident məzuniyyətə nə vaxta nə vaxta qədər və yaxud harda ölkə daxilindədir, ölkə xaricindədir, yaxud da ki, məsələn, özünü hansı iqamətgahında istirahat edir, dincəlir. Yəni, burada belə bir sir də yoxdur, yəni bunu qeyd eləmək olardı.
Bu, Bakı şəhər sakini Rasim Cavadlının prezidentin məzuniyyəti ilə bağlı bilmək istədiyi birinci məsələ idi. Vaxtilə Prezident Heydər Əliyevin köməkçisi olmuş Eldar Namazov deyir ki, əslində Prezidentin məzuniyyətə çıxanda onun neçə günlüyə və harada istirahat edəcəyi haqqında çox qısa da olsa Prezident aparatının mətbuat xidmətinin rəhbəri məlumat yaymalıdır.
Təbii
üçün verilməlidir. Bu gizli saxlanıla bilməz. Belə bir informasiya həmişə verilir. Əgər siz təbii ki, qulaqsanlar da izləyirlərsə xarici kanalları, orada heç vaxt prezidentin birdən-birə 2 həftəlik, 1 aylıq xaric etməsini siz saxlamırlar. Mümkün olsa deyil, nə Rusiyada, nə Türkiyədə, nə Avropada, nə Amerikada prezidentin bütün məsuniyyətləri heç olmasa birinci cümlə ilə harada keçirir, harada olur, bunu həmişə qeyd edirlər. Onun üçün siyasətçi, ümumiyyətlə bu ictimai fiqurdur, onun fəaliyyəti gərək şəffaf olsun. Və xüsusən də ölkənin prezidenti bir nömrəli statusuna görə siyasətçidirsə, deməli, onun da bir neçə həftəlik ya da bir aylıq birdən-birə yoxa çıxması, bu çox əcəb bir halda.
Azərbaycanda bu hal niyə istisna təşkil edir sualına gəlincə, sabiq prezident köməkçisi hesab edir ki, bu Sovet dövründən qalma bir xüsusiyyətdir. Onun sözlərinə görə, həmin dövrlərdə ancaq siyasi büronun rəhbərlərinin rəsmi səfər və görüşləri barədə məlumat verilirdi, amma onların qeyri-rəsmi görüşləri cəmiyyətdən gizli saxlanılırdı. Bəs prezidentin harada istirahat etməsi və onun nə vaxt ölkəyə dönəcəyini bilmək istəyən vətəndaşlar hara müraciət eləməlidirlər? Eldar Namazov deyir ki, bu halda yeganə müraciət olunası ünvan prezidentin mətbuat katibidir. Ancaq prezident aparatının mətbuat xidmətində də bu barədə bizə hər hansı məlumat verə bilmədilər. Mətbuat xidmətindən bildirdilər ki, onlarda prezidentin harada istirahat etdiyi və nə vaxt ölkəyə dönəcəyi barədə hər hansı məlumat yoxdur. Azərbaycanın sabiq prezidentlərindən Əbülfəz Elçibəyin mətbuat katibi olmuş Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev isə hesab edir ki, dövlət sirri hesab olunan məqamları çıxmaq şərti ilə ictimaiyyət üçün yayılmalı olan bütün məlumatlardan mətbuat xidməti xəbərdar olmalıdır. Ancaq Əliyevə görə əgər sirr hesab olunan məlumatlar varsa, ondan heç mətbuat katibində xəbər olmur. Heç olmamalıdır da. Qaldı ki, prezidentin məzuniyyətə getməsinə sabiq mətbuat katibi burada sirli bir məqamın olmadığını deyir.
O nəinki sirdir. O yayılması vacib olan xəbərlər sırasındadır. Ümumiyyətlə, prezidentin harada olması, demək olar ki, yayılması ən vacib xəbərlər sırasında hesab olunur. Çünki bundan bir çox idarəçilik məsələləri bağlıdır.
Əgər belədirsə, onda prezidentin harada istirahat etdiyi və nə vaxt dönəcəyi barədə niyə məlumat verilmir? Arif Əliyevə görə o burada hansısa bir sirr görmür və bunu sadəcə bir iş stili hesab edir.
Düşünmürəm ki, bunu hakimiyyətdəkilər dövlət sirri hesab edirlər və s. Bu sadəcə olaraq iş stilidir, qapalı iş stilidir. Mən düşünürəm ki, mətbuat katibi prezidentin harada olduğunu bilməyən mətbuat katibi nəsə absurd bir məsələdir. Mən düşünürəm ki, o bilir və təbii ki, ona deyilir ki, bu məlumatı yaymaq olmaz, yaymağa icazə verilmir.
Bu, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevin prezidentin məzuniyyəti ilə bağlı məlumatsızlığa bildirdiyi münasibət idi. Qaldı ki, Bakı sakini Rasim Zavadlının prezidentin məzuniyyəti ilə bağlı bilmək istədiyi ikinci məsələyə. Məzuniyyət müddətində prezidentin səlahiyyətlərinin kimə verilməsinə bu ölkə konstitusiyası ilə tənzimlənir. Bu zaman prezidentin səlahiyyətlərini baş nazir icra edir, baş nazir olmadıqda isə dövlət başçısının səlahiyyətləri parlament sədrinə həvalə olunur.
Maarif Çinizoğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.
Azadlıq radiosunun xəbərlər proqramı davam edir. Holokostun danılmasının qadağan olunması barədə Almaniya hökumətinin verdiyi təklif bir əngəllə üzləşib. Bu dəfə tənqidlər söz azadlığı tərəfdarlarından gəlmir. Almaniya hökumətinin təklifi ilə faşist svastikaları qadağan edilməlidir. Amma həmin svastika ilə eyni şəkildə olan rəms Hindistanın mənəvi sərvətlərindən sayılır. Azadlıq Azad Avropa Radiosunun müxbiri Kətlin Murun hazırladığı reportajı Rövşən Rahiboğlu dinləyicilərimizə çatdırır.
Yanvarın 1-dən Avropa Birliyi prezidentinin vəzifələrini icra edən Almaniya ksenofobiya ilə mübarizə proqramı ilə bağlı öz planlarını elan edərək, bildirib ki, irqçi ideyalarla xaricilərə qarşı ədavət meyillərini məhv etmək üçün üzv ölkələrdə müvafiq qanunları saxmana salmaq niyyətindədir. Çərşənbə günü Strasburqda keçirilən Avropa Parlamentinin yığıncağında Almaniyanın kansleri Angela Merkel həmin məsələni növbəti 6 ay üçün ölkəsinin əsas prioritetləri arasında qeyd edib.
Europa darf niemals auch nur das geringste Verständnis haben.
Avropada dözümsüzlüyə münasibətdə zərrə qədər anlaşma mövcud olmamalıdır. Avropada nə sağçı, nə də solçu ekstremistlərin zorakı əməlləri və yaxud din naminə zorakılığa münasibətdə zərrə qədər anlaşma olmamalıdır.
Für Gewalt im Namen einer Religion.
Almanya'da sağçı zorakılığının sıçrayışından nigaran olduqlarını bildirən bu ölkənin rəsmiləri deyirlər ki, ifrat sağ ekstremist qüvvələr Avropa hüdudlarında bir-biri ilə artan sürətlə əlaqə yaradır. Buna görə Almanya 2-ci Dünya Müharibəsi dövründə nasistlər tərəfindən yahudilərin kütləvi qırğınlarının inkarını bütün Avropa Birliyində qadağan etməyi təklif edir. Belə hərəkət Almaniyada daxil olmaqla Avropa Birliyinə üzv olan 27 ölkənin yarısında artıq cinayət sayılır. Amma Britaniya və İsveç kimi ölkələrin qanunlarında söz azadlığına daha çox əhəmiyyət verilir. Buna görə təəccüblü deyil ki, Almaniyanın bu təklifi heç də hamının ürəyinə yatmır. Amma qərbə səslənsə də hələlik ən böyük narazılıq svastikanı bir simvol kimi qadağan etmək təklifindən doğur. Avropada svastikanı bir mənalı şəkildə müharibə dövründə 6 milyon yahudini qətli yetirən nasistlərlə əlaqələndirirlər. Lakin svastika habirə müəyyən fərqlərlə müxtəlif din və mədəniyyətlərə xas olan qədim simvoldur ki, bunların ən tanınmışı dünyanın üçüncü ənri dini olan hinduizmdir. Britaniyanın hindu forumunun rəhbəri Ramesh Kalidayının dediyinə görə, hindular üçün svastika toy və din mərasimlərində, eləcə də evlərdə bəzə əşyası kimi tez-tez işlənilən sülh və bəxt nişanəsidir. O deyib ki, Avropa siyasətçiləri svastikanın özünə yox, ona hansı məna verilməsinə, hansı kontekstdə işlənilməsinə əhəmiyyət verməlidirlər.
What we need to understand is that the same symbol can be used both ways.
Biz dərk etməliyik ki, eyni simvoldan həm yaxşı, həm də pis niyyətlə istifadə etmək olar. Məsələn, Ku Klux Klanı xatırlamaq tutarlı olar. Ötən əsrdə onlar yanar xaçlardan Amerikada ədavət hissini yaymaq üçün istifadə edirdi. Amma nədənsə adamlar demir ki, gəlin bütün kilsələrdə xaçları qadağan edək. Eyniliklə, nasist partiyasının öz simvolu kimi mənimsədiyinə görə, son 5 və hətta 7 min il müddətində dini məqsədlərdə istifadə olunan svastikanı qadağan etmək olmaz. Kalidayının forumu Avropada olan başqa hindu təşkilatları ilə birlikdə etiraz kampaniyasına hazırlaşır. Onlar ümid edirlər ki, 2 il əvvəl Lüksemburqun eyni təşəbbüsü kimi Almaniyanın da planı baş tutmaya bilər. Amma Almaniyanın Ədliyyə Naziri Brigitte Süpris, bu ayın əvvəlində müəyyən əminlikdə deyib ki, Almaniyaya planını həyata keçirmək müəssər olacaq. Çünki onun dediyinə görə, Lüksemburqun təklifinin qarşısı alınmasının səbəbkarı olan İtaliyada yeni hökumət öz əvvəlki sələflərindən fərqli olaraq plana rəğbətlə yanaşır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gözəllik qurbanlar tələb eləyir. Bəs sağlamlıq belə bir qurban ola bilərmi? Şəhlə Sultanovanın reportajı.
Gözəl görünmək istəyən xanımların gözəllik qayğılarından biri də manikür və pedikürün məharətlə edilməsidir. Bunun üçün onların bir çoxu gözəllik salonlarının manikür-pedikür xidmətlərinə müraciət edirlər. Gözəllik salonlarında apardığım söhbətdə məlum oldu ki, hər salon öz üsulu ilə gigiyenanı qoruyor.
Səliqəli qablarımızı yuyuruq. Alətlərimizi süpürdürürük, təmiz ağlardan istifadə edirik, distil edilmiş ağlardan, evdə yox gətirirük hamısını. Mən 35 ildə işləyirəm, hələ, maşallah, məndə pedikür, manikür də heç nə olmuyor.